Luka sura 4. Yesu falen nisenula akosegina ka bozurden badala niseni ya nyemene kata kungo kolo kono katle binanike atume korobo setani fe amadumuni sike odonula odon temene ko kungo ya mine otumala setani ya fo ayiko
ni ala dengeyi afoko ningaba kurunka yeda maka keburwe
Yesu ya jabi ko
asebene mbe kitabula ko dumuni fe damate mogo balo
oko setani tarana ye san fe ka dinye masaya o bejira ala yoroni kelina setani ya fo aye ko
ne benin gudigiani anoro bedi ima katuni aduna neblu ne ba fe ka dimima ne ba di oma ni dumme ibrine kro ka ne bato o bena ke itaye
Yesu ya jabi ko
asabane mbe ko ika imatigi ala bato ka barake ukilimbeye
Setani ya nyemene ko kura ka ta Jerusalem kabla alabatu soba kunchema ka fo ayeko
ni iye ala dengeyi ichungu kuma kama soro asemene meko ala na fo akama ko ye ko uka imra una imina ubulola wal sa ise ngala ko sikaba kunu sila
Yesu ya jabi ko
asemene meko i kana i matigi ala korobo
Setani tlalen ko o korbulu bela atara ka toye folo Yesu kosegina kata Galile jamanala nisenu barikala atoko bora jamana yoro bela atume mogo kala uka alabato so kono mogo bet mbabunya Yesu sera Nazareti alla mona yoro mina adona alabato so kono la fien dona iko atun delila ka kechogo mina awulila ki jawali saka kitabu kala kira ezai ka kitabu dira ama aye kitabu dayele ka yoro dosoro asebene beye ko
matiki ni benekan katukini ayene mu walisa neka kibaruduma fo fantaun ye ayene chiko neka jomni kasola moko horonyali ani fiendo nyew yeleli ko wulwileda ka moko degno mbotorola ka ubla hera sirakan ka matika nema san ko wulwileda
oko Yesu ye kitabu datu ka dibara de ma ka isigi alabato sokono moko be nyew jolen tora ala otmala Yesu ye kuma damine ka fo uye ko
bikoni awye ni kitabu kuma minume olu dafara
ubet mato nyuma fo kuma nyuma minu fara afe utume kabako ya olula utuma fo ko
Yusufu dinke teniye wa
Yesu ya fo uye ko
sigatala au bena ninda leda ko furakela iere kenya au na fo ko anya meko iye ko minu nge Capernaum ika obonyongo ke iere ka dugula ya mfana
ako fana
Jela ne ba fo awye ko kira sita mine konyuma ayereka dugula ngane ba fo awye tiela ko muso che salen chama tumbe Israel jamana la kira elite lela sanji mana sansabani kalo woro kono tumamina kongo ba tumbe o jamana yoro bela ubenata eli machi kata olusi segere fo muso che sale do o tumbe sidon jamana dugudola utoko ko sare pita kuna to chama tumbe Israel jamana la kira elizet lela Ubenata, usi makenaya, fwasiri jamana mwoko do, minto kwa kunama.
Alabato soko na mwoko beyo kuma meminke, udusu buwara kusube. Wulila ka Yesu sama, ka buwa dugu kono. Uka dugu joli ntume kulu minka, utara na ye okuna. Ko uba nyoni ka bikulu denge kono. Nga aleko ni temena uchemanchela kata. Yesu tara Galile dugu dola, utoko kukapernamu. Atume mwoko kala lafine do nlaye. Olu kabako yara akamugo kalanchogola kamasara atume kumani fangai chejineta dotume alabato sokono operena ni kamba yeko
e ibe muni anfe yesu na dartuga ino na ka ala kiwa iye minye nebe odo alaka senuma
yesu yejine korofoko
imaku kaboni chela
jine ya labi duguma uchema ka bo ala ama fuike ala mugo be kabako yara utume kumanyo fe ko
Niye mukumaye abekuma jina ofeni fanga ni seba yaye ubebo mokola
okoson yesu toba bora o jamana yoro bela yesu bolenko alabato sokono atara simo kaso ayasoro simo muso ba torolen tumbe farigwambulo uye yesu deli ko aka kenya yesu tara ibiri akuna ka farigwan korofo farigwan ya bla oyoro ni be awulila ka bara damine kuma konye klebintumala Mogo tara asegere ni ukabana matao bei. aya bolo da ube kelengele kan ka u kenya jina fana bora mo chamana utu meperen ko
iye ala denge
nga yesu ye u korofo amason u kakuma katuguni u ya don ko ale ye krisai dugu jele yesu bora kata kungo kono yoro dola jamatun ba nyine musere ayoro ka kori walisa akanata ka utoi nga ayafo uyeko
wajibi do neka alaka masayake wa duma fo dubu to fanala kama soro ne chira ode koso
atume wajulike alabato so kono zide jamanala